πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ήταν τόσο μεγάλο το συνειδησιακό πρόβλημα που δημιούργησε η βία και η αιματοχυσία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η ρήψη ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα στον Αμερικανό Τζον Ρόουλς, ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους πολιτικούς φιλοσόφους του 20ου αιώνα, της σχολής του κοινωνικού φιλελευθερισμού μάλιστα, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2002. Τόσο μεγάλο λοιπόν το σοκ από αυτά που είδε και έζησε στα πολεμικά μέτωπα, που ενώ πριν πάει στο μέτωπο του Ειρηνικού είχε μεγάλο ενδιαφέρον για θεολογικά ζητήματα και πολλοί συναδελφοί του πίστευαν ότι θα ακολουθούσε τον ιερατικό κλάδο, αυτός ένιωσε να κλονίζεται η χριστιανική πίστη του και στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δήλωνε άθεος. Ελπίζουμε να μην ακολουθούσαν ανάλογη πορεία, να μην έχουν δηλαδή ανάλογα συνειδησιακά προβλήματα και κάποιοι σύγχρονοι πολιτικοί φιλόσοφοι και διανοούμενοι με αυτά που βλέπουν να διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή όταν κάποτε με το καλό λήξει και αυτός ο πόλεμος. Προς το παρόν, στη Μέση Ανατολή έχει τεθεί σε ισχύ από το πρωί η κατάπαυση του πυρός για 4 ημέρες και μάλιστα σε περίπου 2 ώρες από τώρα αναμένεται να φεθούν ελεύθεροι πρώτοι Ισραηλινοί που κρατούνται όμοιροι από τη Χαμάς ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση διευκρίνηση του αριθμού Παλαιστινίων που είναι κρατούμενοι σε Ισραηλινές φυλακές. Μόνο να δούμε το αν και κατά πόσο θα τηρηθούν μέχρι τέλος οι όροι της εκεχηρίας και από τις δύο πλευρές και κυρίως μένει να δούμε τι θα γίνει αμέσως μετά, μόλις περάσει δηλαδή το τετραήμερο αυτό. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους, είναι Παρασκευή σήμερα 24 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα κοντά μας η Χαρά Γιαννοπούλου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από το πρωί, τετραήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σταδιακή απελευθέρωση 50 Ισραηλινών ομήρων από το απόγευμα, με την ταυτόχρονη επιστροφή Παλαιστίνιων κρατουμένων από Ισραηλινές φυλακές και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα, ολονύκτιες και μέχρι την έναρξη της εκεχηρίας οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό και το μεταναστευτικό εξετάστηκαν στην τακτική συνεδρία του ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πανελλαδική συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κλαθμόνος με βασική διεκδίκηση τις ουσιαστικές αυξήσεις της συντάξης. Και τέλος, προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς και απόπειρες βιασμού 7 γυναικών στα Εξάρχεια. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα είναι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και όσοι δεν ανήκουν πλέον στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά το ρεπορτάζ, όπως θα δούμε στη συνέχεια και τα νεότερα από την κακοκαιρία που είναι πρώτο πυλών με την ονομασία Μπετίνα και η οποία φέρνει καταιγίδες και χιόνια το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή. Εκεί είναι στραμμένη όλη η προβολή της δημοσιότητας και τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στη λωρίδα της Γάζας, ειδικότερα και στο αν θα τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που έχει τεθεί σε ισχύ από το πρωί και αν θα εφαρμοστεί η πολυαναμενόμενη κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων. Τα πρώτα φορτηγά εντωμεταξύ με καύσιμα εισήλθαν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι στόχος είναι να εισέρχονται καθημερινά στο θύλακα αυτό από τα σύνορα στη Ράφα 130.000 λίτρα ντίζελ και 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κάτι λιγότερο από 2 ώρες, εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, θα γίνει η απελευθέρωση των πρώτων Ισραηλινών ομήρων με την ταυτόχρονη επιστροφή Παλαιστίνων κρατουμένων από Ισραηλινές φυλακές. Να δούμε λίγο το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή πώς θα γίνει η ανταλλαγή αυτή, ποια φόρμουλα θα επιλεγεί, τι λένε οι πληροφορίες μας.
Καλό μεσημέρι. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η κατάπαυση του πυρός κρατάει εδώ και περίπου 7 ώρες, όπως είπες. Υπήρξαν κάποια μικρά επεισόδια περίπου ένα τέταρτο μετά την αναχή της 7 η ώρα το πρωί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής κρατάει και ευχόλουν να κρατήσει και τις επόμενες ώρες για να γίνει αυτή η ανταλλαγή των ομήρων. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της διαδικασίας, υπάρχουν πληροφορίες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι κυρίως οι ελληνικές αρχές δεν δίνουν πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά το τελικό σχέδιο που θα εφαρμοστεί για λόγους ασφαλείας και εξετάζουν και διάφορες περιπτώσεις και διάφορα ενδεχόμενα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από τα διεθνή πρακτορία είναι ότι γύρω στις 4 η ώρα θα ξεκινήσει λοιπόν η απελευθέρωση των 13 πρώτων ομήρων, γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό και θα μεταφερθούν σύμφωνα με πληροφορίες για παράδειγμα του CNN και του BBC σε διάφορα περάσματα ενδέχεται, όποια είναι πιο κοντά στις περιοχές όπου βρίσκονται, γιατί θεωρείται ότι δεν είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο όλοι οι όμηροι και σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις το ίδιο θα ισχύσει για τις επόμενες ημέρες. Αλλά να πάρουμε αρχικά το σημερινό κομμάτι. Όταν λοιπόν παραδοθούν στον Ισραηλινό στρατό, τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα παραδοθούν στις οικογένειές τους. Τα παιδιά άνω των 12 ετών θα πάνε κατευθείαν σε διάφορα νοσοκομεία. Είναι περίπου 5 τα νοσοκομεία στο Ισραήλ που έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Ναι. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μεταφέρουν τους ανθρώπους αυτούς σε αεροπορική βάση καταρχάς με ελικόπτερα ή με άλλα μέσα και από εκεί να τους πάνε στα νοσοκομεία. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μένει να τα δούμε στην πράξη, καθώς οι ώρες είναι κρίσιμες. Υπάρχει αρχικώς πληροφορία ότι περισσότεροι από τους ομήρους θα μεταφερθούν στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, όπως το γνωρίσουμε αυτό, με την Αίγυπτο, αλλά μένει να τα δούμε όλα αυτά. Μέχρι στιγμής αυτή η πληροφορία, αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, αυτά τα ενδεχόμενα, αλλά επίσης και πληροφορίες για ανακοίνωση της Χαμάς ότι είναι διατεθειμένη να αφήσει ελεύθεροι όλους τους ομήρους αν αποφυλακιστούν όλοι οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Όσον αφορά τους πρώτους 39 Παλαιστίνιους που θα αφαιθούν ελεύθεροι από τη φυλακή της Χάιφα, κοντά στη Χάιφα όπου βρίσκονται, θα μεταφερθούν, αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα και το σχέδιο και δεν υπάρξουν απρόπτα, θα μεταφερθούν σε άλλο κέντρο κράτησης που είναι κοντά στην Ραμάλα και από εκεί θα παραδοθούν στους οικείους τους.
Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες ώρες και ημέρες για αυτό το τετραήμερο. Οι μάχες, όπως μας είπε, συνεχίστηκαν έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιχειρήσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν την έναρξη της εκχειρίας, αλλά και λίγο μετά, γιατί είχαμε και πυροβολισμούς. Υπάρχουν πληροφορίες εναντίον Παλαιστίνιων οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν προς τη Βόρεια Γαζά, Έλενα.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών όντως συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μάλιστα, ο IDF λέει ότι σκότωσε και ακόμα έναν διοικητή της Χαμάς. Τώρα, θυμόμαστε ότι ο Ισραηλινός στρατός είχε πετάξει φυλάδια τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και είχε μεταδώσει βίντεο στα αραβικά, προκειμένου να μην υπάρξει μετακίνηση των ανθρώπων από το νότο προς το βορρά, όταν ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, υπήρξε μία μετακίνηση και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν πυροβολισμοί αλλά και τραυματισμοί σύμφωνα με την Παλαιστινιακή πλευρά 7 ανθρώπων. Ο IDF λέει ότι αυτή είναι εμπόλεμη ζώνη και ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εκεί. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, όταν λήξει η κατάπαυση του πυρός, θα δούμε αν είναι τετραήμερη ή θα δοθεί παράταση αν υπάρξει επιπλέον απελευθέρωση ομήρων. Όταν λοιπόν λήξει αυτή η κατάπαυση του πυρός, θα ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες και οι επιχειρήσεις και θα διαρκέσουν για τουλάχιστον 2 μήνες σύμφωνα με τον ίδιο.
Είναι, πρέπει να είναι η πρώτη φορά, Έλενα, που τίθεται ένα χρονοδιάγραμμα για τις πολεμικές επιχειρήσεις από τους Ισραηλινούς.
Ναι, ισχύει, δεν το έχουμε ακούσει αυτό για τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ναι.
Και με την ανθρωπιστική βοήθεια, αλήθεια, τι γίνεται τώρα? Είπαμε για το κομμάτι με τους ομήρους και την απελευθέρωσή τους και την απελευθέρωση των Παλαιστίνων που κρατούν στις Ισραηλινές φυλακές, αλλά υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα με την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα.
Πάρα πολύ σημαντικό για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ήδη τα πρώτα φορτηγά, τις προηγούμενες μέρες είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φορτηγά κοντά στη Ράφα. Ήδη λοιπόν έχουν περάσει σήμερα τα πρώτα φορτηγά με καύσιμα, αλλά και με αέριο το οποίο χρησιμοποιείται για μαγείρεμα ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους, και αυτό θα συνεχιστεί τις ημέρες της κατάπαυσης του πυρός, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, τα οποία σίγουρα δεν θα καλύψουν όλες τις ανάγκες, τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν, αλλά σίγουρα θα είναι μια βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο υπάρχει προβληματισμός για την ιατροφαρμακευτική βοήθεια, πώς αυτή θα μεταφερθεί σε νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Γάζας και τα οποία βρίσκονται περικυκλωμένα ή γίνονται. Τώρα δεν διεξάγονται επιχειρήσεις, αλλά βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και περικυκλωμένα. Αυτό μένει να το δούμε.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Θα δούμε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο λίγο πριν τις 3 στο συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με το Τελαβίβ και τον απεσταλμένο στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος έχει μετακινηθεί προσωρινά από τα σύνορα Ισραήλ-Γάζας, καθώς όλο το ενδιαφέρον σήμερα, όπως είναι λογικό, στρέφεται γύρω από τους ομήρους, την απελευθέρωσή τους και το κέντρο τύπου που έχει στηθεί εκεί για την ενημέρωση του κόσμου. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε πλήρη ετοιμότητα, φαντάζομαι, οι αρχές και οι υπηρεσίες για την υποδοχή των ομήρων. Τα λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα Λεβίζου. Σε λιγότερο από 2 ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία, με την αγωνία των συγγενών και των οικογενειών των ομήρων να βρίσκεται πραγματικά στο κόκκινο.
Και αν μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα από το Τελ Αβίβ, υπάρχουν πολλές γιγαντοθόνες οι οποίες δείχνουν τα πρόσωπα των πάνω από 400 πρόσωπα ομήρων, όπου και κυριαρχεί το σύνθημα «πρέπει να γυρίσουν στο σπίτι τους». Στο κέντρο τύπου, γύρω από το κέντρο τύπου, έχουν στηθεί κιόσκια με φίλους συγγενών οι οποίοι βρίσκονται σε αυτά, φορούν όλοι μπλούζες με τα πρόσωπα των συγγενών οι οποίοι ελπίζουν βέβαια να γυρίσουν οι δικοί τους άνθρωποι, όσοι βεβαίως εκ των 13 οικογενειών περιμένουν τα πρόσωπα, δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς τους οποίους έχουμε συνομιλήσει. Mm-hmm. Είναι μια οδηγία άλλωστε της κυβέρνησης αυτή. Βέβαια, είναι λογικό ότι το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από το κέντρο τύπου, γιατί οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσπυρώσει ουσιαστικά το δρομολόγιο το οποίο πρόκειται να ακολουθήσουν μέχρι να φτάσουν από το Ισραηλινό έδαφος, από το σημείο παράδοσης, μέχρι την αεροπορική βάση που θα μεταφερθούν. Πρέπει να σου πω ότι σε περίπου μια μισή ώρα ίσως έχουμε το εξής. Θα έχουμε την απογείωση ελικοπτέρων από αεροπορική βάση, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη που μένουμε, στην Περσέβα δηλαδή. Και από εκεί και έπειτα αυτά τα ελικόπτερα θα κατευθυνθούν νότια για να φτάσουν στο σημείο όπου θα γίνει η παραλαβή των 13 πρώτων ομήρων. Από τον IDF λένε ότι έχει ολοκληρωθεί όλη η προετοιμασία για την υποδοχή τους. Η επιχείρηση, δεν πρόλαβα να ακούσω αν το είπατε νωρίτερα, έχει ονομαστεί Πόρτα του Ουρανού.
Ναι.
Είναι πολύ συμβολική ονομασία. Mm-hmm. Μόλις απελευθερωθούν από τη λωρίδα της Γάζας μέσω της Αιγύπτου, οι όμεροι θα μεταφερθούν από τις δυνάμεις του Ισραήλ στην αεροπορική βάση Χατζερίμ, στο νότιο Ισραήλ,
πολύ
για
ωραία.
Να γίνει η πρώτη υποδοχή. Εκεί θα υποβληθούν σε έναν πολύ σύντομο έλεγχο ιατρικό για να διαπιστωθεί αν είναι καλά, και τον πρώτο ψυχολογικό έλεγχο. στρατός έχει προετοιμάσει τους ψυχολόγους ειδικής υγείας για να υποδεχτούν τους ομήρους και κυρίως τα παιδιά. Οι ειδικοί αυτοί αναμένεται ότι θα εξηγήσουν το τι συνέβη, κυρίως τα παιδιά, το τι συνέβη στις κοινότητες τους, δηλαδή στα κιμπούτς, στις 7 Οκτωβρίου. Και στη συνέχεια έχουν αγοράσει και κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα παραδώσουν στους ομήρους για να επικοινωνήσουν με δικούς τους ανθρώπους μόλις φτάσουν στην αεροπορική βάση Χατζερίν. Οι απελευθερωμένοι όμηροι θα παραμείνουν εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Εντός της ημέρας πάντως θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο είτε με ελικόπτερα είτε με λεωφορεία. Ανάλογα το τι θα πούν οι γιατροί οι οποίοι θα βρίσκονται στη βάση και θα πραγματοποιήσουν τον πρώτο ιατρικό έλεγχο. Οι οικογένειες τώρα των ομήρων περιμένουν στα νοσοκομεία, ενώ στην περιοχή έχουν κρατηθεί και ξενοδοχεία, πρέπει να σου πω. Τα νοσοκομεία παιδών είναι στα νοσοκομεία παιδών, εκεί τα παιδιά θα μείνουν το λιγότερο ένα 48ωρο υπό παρακολούθηση και μετά θα πάνε στα σπίτια τους ή σε κάποια συγγενικά πρόσωπα αν οι γονείς τους έχουν χάσει τη ζωή τους στις 7 Οκτωβρίου.
Είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει ώρες έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, το καταλαβαίνουμε αυτό από αυτά που μεταδίδεις. Τώρα, τι θα γίνει με τους Παλαιστίνιους οι οποίοι είναι κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές και θα φεθούν ελεύθεροι? Υπάρχουν διευκρινήσεις?
Θα γίνει ταυτόχρονα, η κίνηση θα είναι ταυτόχρονη. Γνωρίζουμε ότι οι Παλαιστίνοι θα μεταφερθούν στην Ραμάλα και θα φεθούν στη Δυτική Όχθη. Έχουν ενημερωθεί και οι οικογένειές τους για να τους περιμένουν στο φυλάκιο το οποίο βρίσκεται εκεί. Και μόλις ξεκινήσει η διαδικασία στην Ράφα, θα ξεκινήσει ταυτόχρονα και η διαδικασία στη Ραμάλα.
Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έτσι κι αλλιώς απασχολεί τη διεθνή κοινότητα το τελευταίο διάστημα, με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Συνεδρίασε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ από την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιτάπητο, στη συνεδρία στέθηκαν το Μεσανατολικό αλλά και τα ελληνοτουρκικά, καθώς μην ξεχνάμε έχει αρχίσει και η αντιστροφή μέτρηση για την συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στις 7 Δεκεμβρίου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά, Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Στην ατζέντα το Μεσανατολικό, όπως είναι λογικό, αλλά και τα ελληνοτουρκικά.
Έτσι είναι, με αφορμή βεβαίως και την συνάντηση που θα έχουν οι δύο πλευρές εδώ στην Αθήνα σε λίγες ημέρες. Επικρατεί ένα καλό κλίμα, τουλάχιστον την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αν και δεν θα έχει τον πρώτο λόγο, είναι η αλήθεια, μέσω τον πρώτο λόγο τον έχει κυρίως το Υπουργείο Εξωτερικών. Επικρατεί μια αισιοδοξία ότι το καλό κλίμα που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα εξακολουθήσει να υπάρχει και στο επόμενο χρονικό διάστημα και τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον από ό,τι μας έλεγαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ΚΙΣΕΑ, συζητήθηκε επίσης και η πορεία υλοποίησης του προγράμματος πολιτικής προστασίας γης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν βγει διαγωνισμοί από το πρόγραμμα γης ύψους συνολικά 847 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, Γρηγόρη, ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αν έχουμε χρόνο, είχαμε μια πολύ σημαντική άσκηση, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Μια άσκηση που συμπεριλάμβανε εντυπωσιακές βολές αρμάτων μάχης Leopard 2 Abrams, αλλά και γαλλικών Leclerc, πυρά από ελικόπτερα Apache και Kiowa, αλλά και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα, θα λέγαμε, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια. Πρόκειται για την πολυήμερη άσκηση, να πω, Olympic Cooperation 23, που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής αρμάτων μάχης στο Πετροχώρι της Εξάνθης, με τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων από Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Κύπρο, Βουλγαρία και Γεωργία, ενώ υπήρχαν και αρκετοί παρατηρητές από χώρες όπως η Αίγυπτος, η Αλβανία, η Αρμενία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ιορδανία, η Ινδία, η Ρουμανία και η Σαουδική Αραβία.
Στο σημείο αυτό, Γιώργο, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κύριος Δένδιας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Καλούμαστε να διαχειριστούμε μια ιδιαίτερη ατζέντα προκλήσεων υβριδικών απειλών προβλημάτων. Μια ατζέντα αναθεωρητισμού. Και ο αναθεωρητισμός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την ασφάλεια των κρατών. Απειλεί και την ίδια την ευμάρεια των πολιτών και των κοινωνιών.
Ξεκάθαρο το μήνυμα, Γιώργο, του που έστειλε ο κύριος Δένδιας.
Και μάλιστα έχει ξεχωριστή σημασία ότι αυτό υπόθηκε βεβαίως στο τέλος της συγκεκριμένης άσκησης, ότι ήταν παρόν και η πρέσβυρα της Γαλλίας, η κυρία Λορένς Αουέρ, αλλά ήταν εκεί και η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Να πω επίσης ότι οι ελληνικές, αμερικανικές και γαλλικές δυνάμεις είναι η πρώτη φορά που εξασκούνται μαζί σε ελληνικό έδαφος και μάλιστα η εξάσκηση αυτή έγινε με τη χρήση και πραγματικών πυρών. Να πω σε ό,τι αφορά τους Γάλλους ότι αυτοί συμμετείχαν για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη άσκηση με στρατιωτικό προσωπικό αλλά και με 4 άρματα μάχης τύπου Λεκλέρ, ενώ είχαν φέρει και 19 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Επίσης σημαντική και έτσι καταγράφηκε ήταν και η αμερικανική παρουσία με 4 άρματα μάχης τύπου Άμπραμ.
Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει με συνέπεια να συνδράμει στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνάντηση που είχε χθες το βράδυ στην Αθήνα με Άραβες πρέσβεις. Η Ελλάδα τηρεί μια στάση αρχής στο Ανατολικό, είπε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, η ελληνική διπλωματία διαμηνεί ότι είναι αξιόπιστος συνομιλητής όλων των πλευρών της κρίσης αυτής.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και μάλιστα σημειώνει ότι είναι αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών και θα συνεχίσει να είναι με συνέπεια και να συνδράμει στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με κάθε δυνατό τρόπο, καθώς της το επιτρέπουν η στρατηγική σχέση που έχει οικοδομήσει με το Ισραήλ αλλά και οι παραδοσιακοί στενοί δεσμοί με τον αραβικό κόσμο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε χθες το απόγευμα τους Άραβες πρέσβεις στην Αθήνα για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στη Ραμάλα, ανταποκρινόμενο στο αίτημά τους για ενημέρωση. Σύμφωνα τώρα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ακόμη ότι είναι απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και να γίνει απολύτως σεβαστή η ανθρωπιστική πάυση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή βοήθειας και η απελευθέρωση των ομήρων. Από την πλευρά τους, οι πρέσβεις των αραβικών χωρών ευχαρίστησαν τον κ. Γεραπετρίτη για τη στάση αρχής που τηρεί η Ελλάδα. Γρηγόρη.
Ακούσαμε και νωρίτερα από τον Γιώργο Διονυσόπουλο, Κατερίνα, για τα ελληνοτουρκικά, τα οποία βρέθηκαν στην ατζέντα της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ. Έχουμε και τη συνεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών στις 7 Δεκεμβρίου. Πώς προετοιμάζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη συνάντηση αυτή?
Είναι εντατική η ρυθμή και η προετοιμασία, όχι μόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε όλα τα Υπουργεία και βεβαίως είναι πρωτίστως στο Μέγαρο Μαξίμου, πολλές διαβουλεύσεις. Ένα ακόμα βήμα θεωρείται στην πορεία βελτίωσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας αναμένεται να αποτελέσει συνεδρίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασία, όπως είπες. Είναι γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου. Η συνεδρίασή του είχε συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο, μαζί με την ενεργοποίηση πολλαπλών διάβλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και με βάση τους άξονες πολιτικός διάλογος, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη θετική ατζέντα. Τώρα, η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας πραγματοποιείται έπειτα από 7 χρόνια και μάλιστα επιδιώκεται να σηματοδοτήσει την αμοιβαία βούληση για συνεργασία προς όφελος των δύο χωρών και για εξομάλυνση των σχέσεων σε πνεύμα αμοιβαίας ειλικρίνειας και σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του οδικού χάρτη των επαφών που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών. Σκοπός και στόχος είναι να εδραιωθεί η ηρεμία και η βελτίωση των διμερών σχέσεων και να επισφραγιστεί με συμφωνίες που είναι προς όφελος των δύο χωρών. Από το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιούνται και οι τελευταίες συσκέψεις για την προετοιμασία των συναντήσεων. Άλλωστε, το πρωί της 7ης Δεκεμβρίου, την ώρα που θα συναντηθούν οι Υπουργοί Ελλάδας και Τουρκίας και θα έχουν σημερινή συναντήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα Υπουργεία. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, θα έχουμε τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του και την Υφυπουργό Υπουργό Εξωτερικών, καθώς και τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών για την οικονομική εξωστρέφεια, ενώ επίσης θα συμμετέχουν υπουργοί με αρμοδιότητες στους τομείς της άμυνας, της μετανάστευσης, του πολιτισμού, του τουρισμού, της οικονομίας και της εκπαίδευσης. Αυτό άλλωστε είναι και το στίγμα που αναμένεται να υπάρξουν συμφωνίες.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα για συσπήρωση και δυναμική επανεκκίνηση με στόχο την γόνιμη και συνεχή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που εκπέμπει η Κουμουνδούρου μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και την αποχώρηση της ομάδας Αξιόγλου. Βασική στόχη είναι η επαφή με την κοινωνία, η σκληρή αντιπολίτευση και η εξωστρέφεια, με τον Στέφανο Κασελάκη να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στα μεγάλα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Βέβαια, στο επίκεντρο του προβληματισμού παραμένει αυτή η διάσπαση και η αποχώρηση βουλευτών. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πιο βασικό κατά την κρίση του πρόβλημα των ημερών.
Εγώ αυτό που έβαλα και θεωρώ ότι είναι κεντρικότατο είναι η έλλειψη του πολιτικού διαλόγου. Ότι αφαίρεσαν και από εμάς, από πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες και στελέχη και κεντρικά αλλά και από τη βάση, τη δυνατότητα να συζητήσουμε επί πολιτικών ζητημάτων και πιθανά διαφωνιών.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παπάς και από τους στενούς συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόλου για την αποχώρηση των 11 βουλευτών.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν, συνάδελφοί μου, οι οποίοι επιλέγουν να μην τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού που τους ανέδειξαν βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από ένα κόμμα χωρίς πραγματικά να εξηγούν τους πολιτικούς λόγους ή χωρίς να πείθουν τουλάχιστον για τους πολιτικούς λόγους για τους οποίους αποχωρούν από ένα κόμμα, μη παραδίδοντας μάλιστα την έδρα τους. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι περίφημες αρχές της αριστεράς, οι οποίες δεν μας αναφέρουν.
Ο Γιώργος Τσίπρας μίλησε για μια παγκόσμια πρωτοτυπία που έχει η τωρινή διάσπαση. Για να τον ακούσουμε.
Είναι η πρώτη παγκοσμίως διάσπαση που γίνεται χωρίς πολιτικό επίδικο, έτσι. Δεν υπήρχε λόγος.
Τώρα, σκληρή είναι η κριτική στα στελέχη που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, με την εκπρόσωπο του κόμματος Δώρα Βιέρη να τονίζει ότι κάποιοι έχουν ξεχάσει την δημοκρατική λειτουργία και ο σεβασμός στη λαϊκή ετοιμιγορία. Στη συγκρότηση τώρα κοινοβουλευτικής ομάδας με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση προχωρά η ομάδα Αξιόγλου με τη συμμετοχή του Ευκλή Τσακαλώτου και τη Σπέτη Πέρκα. Από τους βουλευτές που αποχώρησαν, για μια πολύ δύσκολη απόφαση έκανε λόγο ο ίδιος ο κ. Χαρίτση, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής.
Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα. Γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί, ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
Δεν είδα.
Ευθύνες στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέριψε η Σία Αναγνωστοπούλου.
Καμία διάθεση να γίνει, να εκπορευθεί ένας άλλος λόγος, να αρχίσουν να πέφτουν γέφυρες που θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη.
Για το νέο σχήμα που προέκυψε μίλησε ο Φερχάρτ Οσγκιούρ.
Και άλλοι σύντροφοι, συνάδελφοι θα εισχωρήσουν στο νέο σχήμα που υπάρχει εντός του κοινοβουλίου.
Και έχετε μιλήσει μαζί τους. Ξέρετε δηλαδή ότι τις επόμενες ημέρες ή θα δουν πώς θα εξελιχθεί.
Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Σγκιούρ. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διάσπαση είναι γεγονός με πολλές αβεβαιότητες και πολλά ερωτήματα για όλες τις πλευρές και τις δύο πλευρές στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ό,τι έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσω από μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Καθώς πριν από λίγα λεπτά είχαμε μια νέα ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, ιδιαίτερα αιχμηρή, θα έλεγα, και καυστική απέναντι στους αποχωρήσαντες βουλευτές και όχι μόνο, καθώς συνεχίζονται και σήμερα οι αποχωρήσεις στελεχών, όχι βουλευτών, καθώς ο κύριος Κασελάκης επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά την ανάρτησή του αυτή, ότι οι έβρες δεν ανήκουν σε όσους βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή του γιατί προσπάθησε για την ενότητα και κατηγορεί όσους αποχώρησαν ότι έφυγαν όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά γιατί έχασαν τις εσωκομματικές εκλογές. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Κασελάκης σε αυτή την ανάρτησή του με το χέρι στην καρδιά, αν είχε έρθει προεκλογικά η Έφη Αξιόγλου και μου είχε πει: αυτή η καρέκλα είναι το όνειρο της ομάδας μου, ή βγαίνω πρόεδρος ή φεύγω, θα είχα κάνει πίσω. Θα είχα αποσύρει την υποψηφιότητά μου για χάρη της ενότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει σε αυτή την ανάρτησή του λέγοντας ότι για μια σύγχρονη αριστερά της ανανέωσης των νέων στελεχών που θα ξεπηδήσουν, ότι προχωρά ο ίδιος για μια σύγχρονη αριστερά της ανανέωσης και των νέων στελεχών που θα ξεπηδήσουν μέσα από την ίδια την κοινωνία χωρίς να περνούν το face control κάποιων δίθεν ιδιοκτητών του κόμματος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος θα έλεγα ρίχνει ενδεχομένως περισσότερο λάδι στη φωτιά και θέλει να ξεκαθαρίσει ακόμα πιο γρήγορα την κατάσταση εν ώψη ίσως και νέων αποχωρήσεων που μπορεί να έχουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα. Πάντως σήμερα είχαμε τρεις αποχωρήσεις. Η μία ήταν γνωστή, αλλά έγινε και από την οργάνωση δημοσιογράφων του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για τον Γιώργο Κυρίτσι, τον μοντό δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Κεντρική Επιτροπή και σήμερα ενημέρωσε και την οργάνωση δημοσιογράφων του ΣΥΡΙΖΑ ότι αποχωρεί από την παράταξη, λέγοντας χαρακτηριστικά: μετά από 43 συναπτά έτη στην οργανωμένη πάλι, από σήμερα είμαι ανένταπτος. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, παρότι αναγκαστική όπως τα καταλαβαίνω τα πράγματα, ψυχή βαθιά, αναφέρει ο κύριος Κυρίτσης. Επίσης, ναι, αποχώρησε σήμερα και ο Άγγελος Τσέκερης, ο πρώην διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα επί πρωθυπουργίας του, λέγοντας χαρακτηριστικά στο email που έστειλε προς την γραμματεία του κόμματος Ράνια Σβίγκου ότι: αγαπητή Ράνια, με αυτό το mail σε ενημερώνω ότι αποχωρώ από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα. Σε ευχαριστώ, Άγγελος Τσέκερης, πάμε και όπου βγει. Επίσης, την απόφαση του να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, με άρθρο που στην ιστοσελίδα News 24/7 και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Παρασκευόπουλος. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε αυτή την ανάρτηση, σε αυτό το σχόλιο του στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, εκείνοι που έφυγαν ήταν οι άλλοι, δηλαδή η σημερινή ηγετική ομάδα που στέρισε την ανανοητική αριστερά από την πηξίδα της και την ξεστράτησε μετά το 2018, βάζοντας το κάβρο των ευθυνών, θα έλεγα, προφανώς και τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, Γρηγόρη, καταλαβαίνεις ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συγκρότηση αυτής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας εδώ στη Βουλή, που θα προέρχεται από τη σύμπραξη, από τη συμμαχία, τη συνεργασία των 9 βουλευτών της ομάδας Αξιόγλου που αποχώρησαν χθες και των 2 βουλευτών από την ομάδα του κυρίου Τσακαλώτου, με τον ίδιο τον κύριο Τσακαλώτο και την Πέττη Πέρκα. Αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λένε το όνομα αυτής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα δούμε αν θα εξελιχθεί σε κόμμα και αν θα κατέβει στις ευρωεκλογές ή στις εθνικές εκλογές αργότερα. Και ποιος θα είναι ο επικεφαλής της, βέβαια, καθώς ακούγεται κυρίως το όνομα του Αλέξη Χαρίτση. Ωστόσο, κάποιοι δεν αποκλείουν την τελευταία στιγμή να δούμε ακόμη και την ίδια την Έφη Αξιόγλου να είναι επικεφαλής αυτής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Να πω τέλος ότι η νέα κοινοβουλευτική ομάδα που θα συσταθεί θα είναι η 7η σε κοινοβουλευτική δύναμη, πάνω δηλαδή από την Νίκη και τους Σπαρτιάτες, και θα έχει όλα τα δικαιώματα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή θα μετέχει στη διάσκεψη των Προέδρων, θα μετέχει στις επιτροπές της Βουλής με δικό της εκπρόσωπο και βέβαια αναμένουμε τη σχέση που θα έχει με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραμένει κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς έχει 4 βουλευτές παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αριθμεί 32 βουλευτές.
Έχει σημασία και το πώς θα καθίσουν κιόλας και πού θα καθίσουν οι βουλευτές της νέας ομάδας στη Βουλή.
Ναι. Η συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο της Βουλής, κατά πάσα πιθανότητα στο πάνω διάστημα πίσω από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και να πω τέλος ότι ο κύριος Κασελάκης σήμερα διέψευσε τις πληροφορίες εκκλησιαστικού site ότι θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο στο Άγιον Όρος, όπως επίσης και πηγές από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα διέψευσαν τις όποιες διαρροές υπάρχουν γύρω από το πρόσωπό του σε σχέση με διάφορα σχόλια που γράφτηκαν χθες στον τύπο από το περιβάλλον του.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να σχολιάσει τη τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Όταν λοιπόν τίθενται μεγάλα προβλήματα και κάποιοι νομίζω θα τα απαντήσουν με πορείες, με καταλήψεις, με το πόσα χρόνια είναι στην αριστερά, με λαϊκισμό, η κατάληξη είναι αυτή.
Πώς βλέπει τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και πώς αντιδράσει όλα αυτά, ακούμε τον Μιχάλη Κατρίνη.
Ο ΠΑΣΟΚ ανοίγει, δέχεται κοινωνικές δυνάμεις, πολίτες και στελέχη τα οποία πηχούν στις θέσεις και στις απόψεις τους.
Η ώρα είναι 2:37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα εμείς, με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση αναφορικά με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξέλιξη, λοιπόν, η διαδικασία συζήτησης για τη σύσταση ή μη προανακριτικών επιτροπών για το έγκλημα στα Τέμπη. Και θα είναι μη, το ξέρουμε από τώρα, μιας και η πλειοψηφία δια του στόματος κ. Βορύδη πριν 10 μέρες είχε προαναγγείλει ότι η κυβέρνηση δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Αυτή η δήλωση ακριβώς και αυτή η στάση της κυβέρνησης βρίσκεται στο στόχαστρο όσων έχουν μιλήσει. Πριν από λίγο είχε ανεβεί στο βήμα κ. Ανδρουλάκης, τώρα βρίσκεται ο κ. Φάμελος. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για τη δεύτερη σκηνή ενός εγκληματικού έργου, όπως είπε, που θέλουν να μας οδηγήσουν στη συγκάλυψη αυτού του εγκλήματος. Συνεξαστική, είπε απευθυνόμενος στον κ. Βορύδη, δεν πάτε για να διερευνήσετε, αλλά για να συγκαλύψετε. Ο κ. Φάμελος, στο ίδιο μήκος κύματος, είπε ότι εμείς θέλουμε να διερευνηθεί η υπόθεση με κάθε τρόπο και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εντολή να αγνοήσουν το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και αυτή η επιλογή, είπε, είναι προσβλητική. Περίπου στο ίδιο. Και ο κύριος Κουτσούμπας Γρηγόρη, ναι. Ο οποίος όμως καταφέρθηκε εναντίον όλων όσων κυβέρνησαν πιο πριν και Πασό και Νούδου και ΣΥΡΙΖΑ, είστε το τρίγωνο της συμφοράς του κουκουλώματος και της συγκάλυψης, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Εμείς ψηφίζουμε όλες τις προτάσεις γιατί θέλουμε να διερευνηθεί ό,τι πρέπει να διερευνηθεί και να διερευνηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, είπε ο κύριος Κουτσούμπας και τόνισε ότι χωρίς την πρόταση του ΚΚΕ για εξαστική δεν θα υπήρχε καν αυτή η διερεύνηση. Περιμένουμε να ανέβει στο βήμα και ο κύριος Βορύδης εκ μέρους της κυβέρνησης για να απαντήσει και στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά όπως είπαμε, δεν αναμένουμε να εγκριθεί καμία από τις δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής, οι οποίες έχουν κατατηθεί και συζητιόνται.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, 25 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές το 2022 σε σχέση με το 2021, ανεβάζοντας τις συνολικές δαπάνες στα 154 δισεκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που τα δηλωθέντα εισοδήματα στην εφορία ήταν 84 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ψαλίδα αυτή. 84 δισεκατομμύρια από τη μία πλευρά δηλωθέντα εισοδήματα, 154 δισεκατομμύρια ευρώ από την άλλη συνολικές δαπάνες.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Υπάρχει απόσταση μεταξύ καταναλωτικών δαπανών και δηλωθέντων εισοδημάτων. Ένα θέμα που έχει θίξει και επανειλημμένος ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, αν και αμφισβητήθηκε ακόμα και από τον Πρωθυπουργό αν οι αριθμοί που παρουσιάζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ακριβείς. Το λέω αυτό, Γρηγόρη, διότι υπάρχει μεν αυτή η απόσταση από την κατανάλωση και από τα δηλωθέντα εισοδήματα στην εφορία. Υπάρχουν όμως και εισοδήματα αφορολόγητα που δεν δηλώνονται, μπαίνουν στην κατανάλωση, δεν καταγράφονται. Έχει σημασία, ας αναφέρω για παράδειγμα το εφάπαξ, δεν φορολογείται. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος, δεν φορολογείται. Είναι και άλλα εισοδήματα. Και επίσης οι φοροαπαλλαγές. 15 προχθές, λέγαμε, πότε είπαμε για χθες προχθές για τις φοροαπαλλαγές. 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι οι φοροαπαλλαγές για το 2024. 13 δισεκατομμύρια ήταν για φέτος. Που σημαίνει αυτά είναι ποσά ουσιαστικά τα οποία μπαίνουν μέσα στην κατανάλωση. Άρα μικραίνει αυτή η διαφορά. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλάμε για 50-60 δισεκατομμύρια διαφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως η αλήθεια είναι ότι σε ένα χρόνο μέσα είχαμε λόγω του πληθωρισμού κυρίως αύξηση των καταναλωτικών δαπανών κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Φύγαν από τις τσέπες των καταναλωτών και το 50% των συνολικών δαπανών, Γρηγόρη, κατευθύνεται σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά κατά 25,6 δις, η στέγαση απορροφά σχεδόν 30 δισεκατομμύρια από τις καταναλωτικές δαπάνες και ακολουθούν οι μεταφορές με περίπου 20 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο λογαριασμός.
Μάλιστα. Τώρα, μετά από μια σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης, Κώστα, οι οφειλές του δημοσίου προς την αγορά στο τέλος Σεπτεμβρίου έσπασαν το φράγμα των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, παρακαλώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, μάλιστα, αφορούν σε χρέη νοσοκομείων.
Ναι, ναι. Εδώ μπορούμε να πούμε την παροιμία που λέει τύχες Γιάννη ότι είχα πάντα. Δεν παρά τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων, όχι μόνο της σημερινής και των προηγούμενων, για να μηδενιστούν αυτά τα χρέη. Ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πάντα υπάρχουν εκκρεμότητες, είτε με τις προμήθειες, απλήρωτες προμήθειες των νοσοκομείων, είτε με φόρους που δεν έχουν επιστραφεί. Να πούμε ότι τα φέσα του κράτους προς τους ιδιώτες αυξάνονται μάλιστα με ταχύς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να φουσκώσουν κατά 730 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2022, δηλαδή μέσα σε ένα δεκάμηνο. Ήταν 2,3, πήγαν στα 3 δισεκατομμύρια. Και να πούμε εδώ ότι στο νέο προϋπολογισμό τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές ανέρχονται, έτσι τουλάχιστον αναφέρει ο νέος προϋπολογισμός, σε 2,3 δισεκατομμύρια και μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου άλλα 590 εκατομμύρια και εθρίζουν το ποσό που είπαμε. Βελτίωση τώρα καταγράφεται μόνο στο μέτωπο των φόρων. Οι φόροι που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και τότε υπολογίζονται τα χρέη ανέρχονται σε 210 εκατομμύρια από 403 και τα νοσοκομεία βέβαια χρωστάνε τα περισσότερα 1,3 δισεκατομμύρια, Γρηγόρη.
Τώρα και να κλείσουμε με ένα λαβράκι πραγματικά μεγάλο που έπιασαν οι ελεκτές, καθώς ένα εστιατόριο διέγραφε πάνω από το 60% του τζίρου μέσω παράνομου λογισμικού και με αυτή την πρακτική μας σε 3 χρόνια ο ιδιοκτήτης, οι ιδιοκτήτες έβγαλαν κέρδος πάνω από 400.000 ευρώ.
Έτσι, έπεσε στη φάκα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η συγκεκριμένη επιχείρηση, μάλιστα μέσω καταγγελίας στην εφαρμογή απόδειξη της Ανεξάρτητης Αρχής. Mm-hmm. Και θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ότι το μπόνους είναι από 100 έως 3.000 ευρώ πλέον και ανάλογα με το ύψος της παράβασης. Εδώ εντόπισαν πανάνομο, πειραγμένο θα έλεγα καλύτερα, λογισμικό στην ταμιακή μηχανή που έκοβε το 30% του τζίρου που έκανε το κατάστημα Γρηγόρη και την τριετία 2021 και 2022 το παράνομο λογισμικό είχε μειώσει κατά πάνω από 60% την αξία 18.300 αποδείξεων με την επιχείρηση να αποκρύβει 440.000 ευρώ. Αυτόν τον τρόπο. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κατάργηση, κυρίες και κύριοι, της παρακράτησης του 30% της σύνταξης για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται και την αντικατάστασή της από ειδική ποσοστία εισφορά επί του εισοδήματος από την εργασία προβλέπει η ρύθμιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης.
Να μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους άνθρωποι που σήμερα και την πλήρωναν πολλά χρόνια ασφάλεια, επειδή στο τέλος του εργασιακού τους βίου αντιμετώπισαν προβλήματα και μέσα στην οικονομική κρίση, έχουν μείνει χωρίς σύνταξη.
Τώρα, το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ που έως τώρα δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών επέκταση του επιδόματος μητρότητας. Για το θέμα αυτό μίλησε και ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς.
Απεγκλωβίζουμε ένα μεγάλο αριθμό προσυνταξιούχων, επαγγελματιών, οι οποίοι σήμερα παίρνονται.
Πάμε στην Δήμητρα, κυρία Ζήνα, συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το νομοσχέδιο αυτό. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Το έχουμε πει από καιρό, μας το έχει επισημάνει, ότι μπαίνει τέλος στο πέναλτι αυτό με την παρακράτηση για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται.
Το περιμένουν αρκετές χιλιάδες συνταξιούχοι. Να το δούμε όμως αναλυτικά, Γρηγόρη, γιατί το εν λόγω νομοσχέδιο αφορά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους και συνταξιούχους, οι οποίοι επηρεάζονται από τις διατάξεις του μήνυα ασφαλιστικού. Και μία από αυτές αφορά περίπου 750.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ, και οι οποίοι θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Το μεταξύ, να αναφερθούμε στην νόμιμη πια απασχόληση των συνταξιούχων. Αυτή τη στιγμή, στον ΕΦΚΑ φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένοι 32.000 συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται και αυτοί είχαν παρακράτηση του 30% τη σύνταξή του. Αυτό τώρα δεν συμβαίνει, καταργείται. Ανταυτού όμως, θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ, ύψους 10% επί του εισοδήματος που έχουν από την εργασία. Επίσης, για πρώτη φορά, όπως προανέφερες και εσύ και ακούσαμε και από τον Υπουργό, δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης. Περίπου 13.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, οι οποίοι είναι πάνω από τα 67 χρόνια, έχουν πάνω από 20 χρόνια ασφάλιση και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη γιατί έχουν οφειλές. Και οι οφειλές αυτές τώρα από 20.000 πάει στις 30.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τις 6.000 στις 10.000 ευρώ για τους αγρότες. Αυτοί λοιπόν θα μπορούν να λαμβάνουν το 40% της σύνταξης μέχρι η οφειλή τους να φτάσει στα 26.000 ευρώ αντίστοιχα και μετά θα γίνεται ρύθμιση σε 60 μηνιαίες δόσεις. Τώρα, να πούμε ότι εξεμπλοκάρει το θέμα και στις επικουρικές συντάξεις του δημοσίου, περίπου 15.000 εξ' του δημοσίου με 15 χρόνια ασφάλιση στην επικουρική συντάξη. σύνταξη, θα πάρουν άμεσα την σύνταξή τους. Ενώ έχουμε και τις νέες μητέρες αυτοπασχολούμενες και αγρότες, για πρώτη φορά θα λάβουν το επίδομα μητρότητας από τη ΔΥΠΑ, το οποίο επίδομα ισούται με 780 ευρώ, που είναι ο κάτωτος μισθός, και αυτό για 9 μήνες. Και τέλος, πολύ σημαντικό για τους δικαιούχους των κοινωνικών επιδομάτων, περί 900.000 είναι αυτοί, όσοι λαμβάνουν επιδόματα από τη ΔΥΠΑ και από τον ΟΠΕΚΑ, η πλειοψηφία τους θα παίρνουν το επίδομα αυτό σε προπληρωμένη κάρτα με όριο ανάληψης μετρητών έως 50% και το υπόλοιπο θα πρέπει να αναλώνεται στα δαπάνες για τις οποίες δίνεται και το συγκεκριμένο επίδομα.
Αυτά λοιπόν, Δήμητρα, με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συνταξιούχοι πάντως την ίδια ώρα, Δήμητρα, είναι στους δρόμους. Σήμερα είχαμε πανελλαδική συγκέντρωση και στην πλατεία Κλαθμόνος και σε άλλες περιοχές, που ζητώντας ουσιαστικά αυξήσει τη συντάξη τους.
Αυξήσει τη συντάξη, γιατί θεωρούν και έχουν δίκιο, γιατί έχουν πληγεί με τους μνημονιακούς νόμους. Ζητούν επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης. Θεωρούν ότι αυξήσει τη τάξη του 3% που εγγράφτηκε στον προϋπολογισμό, ότι είναι μια αύξηση που ουσιαστικά εξαμεμίζεται με τον πληθωρισμό να είναι πάνω από αυτό, και ειδικά με την ακρίβεια που αφορά τα καθημερινά αγαθά. Και ζητούν την αύξηση των δαπανών για την υγεία, να υπάρχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία και να μην περιμένουν για μήνες κάποιοι προκειμένου να δουν μια ειδικότητα ή να υποβληθούν σε μια εγχείρηση. Είναι από τα πάγια αιτήματα αυτά των συνταξιούχων και έχουν πει ότι θα επαναλαμβάνουν τις κινητοποίησεις τους μέχρι να η κυβέρνηση να ακούσει τα δίκαια αιτήματά τους.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και από το ασφαλιστικό και τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων να περάσουμε στην Black Friday σήμερα, με προσφορές και εκπτώσεις σε πολλά προϊόντα και τους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να επιδεικνύουν πολύ μεγάλη προσοχή.
Είχε καλές εκπτώσεις.
Καλά ήταν, ναι. Εντάξει, στα περισσότερα μαγαζιά έχει καλές εκπτώσεις.
Έπρεπε να αγοράσεις πιο πριν.
Όχι.
Καθόλου,
Όχι.
Ένα που φάνησε πολύ καλή τιμή.
Τι, πόσο είχε μεγάλη εκπτώση.
Είχε 40%.
Είχα κάνει έρευνα αγοράς εδώ, ναι, πραγματικά, είχα πάρει παπούτσια και τα είδα πάλι στην τιμή, υπάρχει μια έκπτωση γύρω στο 20%. Αληθινή έκπτωση, έτσι, όχι εικονικές, γιατί συμβαίνει και αυτό το πράγμα που είναι.
Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους και την Κυριακή, μεθαύριο 26 του μηνός, καθώς ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πόλης Ελλάδος ανακοίνωσε ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Την Οδωρεμό επισκέφτηκε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας για να διευθύνει όμως τις προσφορές της Black Friday.
Με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουμε, έχουμε προχωρήσει σε τιμοληψίες χιλιάδων προϊόντων όλο το προηγούμενο διάστημα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι από σήμερα και μετά τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται σε έκπτωση πραγματικά να προσφέρονται σε πραγματικές εκπτώσεις. Νομίζω ότι το εμπόριο όμως τηρεί τον νόμο.
Ακούσαμε τους καταναλωτές, ακούσαμε τον Υπουργό. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι προσβλέπουν σε αυξημένη κίνηση και αυξημένο τζίρο. Ακούμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρο Καφούνη.
Η υγιής επιχειρηματικότητα με τις εξαιρετικές βιτρίνες, τα γεμάτα ράφια, τις πολύ καλές τιμές, μεγάλες προσφορές και πάνω απ' όλα με το χαμόγελο των εργαζομένων και των καταστηματαρχών δίνει τη μεγάλη απάντηση σε αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει γιγαντωθεί το τελευταίο διάστημα περί εσωκέρδειας, φοροδιαφυγής.
Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Μέρη Σκανδάλη, η οποία ήταν από το πρωί στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς κυλάει η Black Friday λοιπόν?
Καλό μεσημέρι. Αν κρίνουμε από την κατάμεστη οδό Ερμού, θα σου πω ότι κυλάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να έρχεται από τις αρκετά πρωινές ώρες, δηλαδή 9 με 10 που άνοιξαν τα καταστήματα. Μάλιστα, υπήρχαν πολλοί καταστήματα με ουρές απέτσου που περίμεναν να μπουν όταν φυσικά ανοίξουν. Τώρα, να πούμε ότι κυμαίνονται εκτός από 20 μέχρι 70% ανάλογος και το προϊόν φυσικά που θέλει να αγοράσει ο καταναλωτής. Επιλέγουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, παπούτσια αλλά και καλλιντικά. Αυτά είναι τα πρώτα είδη που είναι στις προτιμήσεις τους. Τώρα, να πούμε ότι την Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 11 με 6 και 11 με 8 εάν πρόκειται για μεγάλα καταστήματα, ενώ τη Δευτέρα ακολουθούν τα Cyber Monday με διαδικτυακές εκπτώσεις.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που έχει συγκλονίσει τα τελευταία 24 ώρα την κοινή γνώμη. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά το τέλος της απολογίας του ο Δράκος των Εξαρχείων, ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για 7 απόπειρες βιασμού, ενώ εκκρεμεί σε βάρος του και μία ακόμα υπόθεση για το ίδιο αδίκημα, για την οποία θα δικαστεί τον Απρίλιο του 2024. Η δικαστική μας συντάκτρια, Αντίνα Τσουκαλά, θα μας πει περισσότερα. Αντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με κενά επικαλέστηκε, κενά μνήμης επικαλέστηκε ο 23χρονος απολογούμενος στην 23η τακτική αναρτήτρια για τις 7 επιθέσεις σε βάρος γυναικών που αντιμετωπίζει, επιθέσεις μόλις στο τελευταίο διάστημα. Ο 23χρονος υποστήριξε ότι δεν θυμάται ούτε καν γιατί δεν εμφανίστηκε, όπως είπε, στο αστυνομικό τμήμα οροφού, όπως ήταν ο ένας από τους δύο περιοριστικούς όρους που του είχαν αποκλειστεί για την αποφυλάκησή του τον περασμένο Ιούλιο-Αύγουστο. Ο 23χρονος μέσα από μια σύντομη...
Ντίνα Τσουκαλά, αν μπορείς να μετακινηθείς, δεν σε ακούμε καθαρά καθόλου.
Έλεγα ότι ο 23χρονος μέσα στη σύντομη αυτή η απολογία του είπε ότι αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ανοίξτε τις κάμερες για να δείτε ότι δεν έκανα εγώ αυτά που μου λέτε. Είπε επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση και ήταν μόνος του όταν συνελήφθη στα Εξάρχεια, ενώ υποστήριξε, είπε χαρακτηριστικά, ψάξτε σε άλλο πλανήτη να βρείτε τους ενόρκους. Μία απολογία που, όπως σας είπα, ήταν σύντομη, ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πνευματογνωμοσύνης και σύμφωνα με πληροφορίες η ανακρίτρια αναμένεται τις επόμενες ημέρες να στείλει πραγματογνώμονα ψυχίατρο να τον εξετάσει στη φυλακή, όπου θα κρατηθεί 7 υποθέσεις επιθέσεων σε βάρος γυναικών, οι δύο από τις οποίες είναι βιασμοί, οι 4 απόπειρες και μία απειλή σε βάρος γυναίκας. Να θυμίσουμε ότι για την άλλη υπόθεση που είχε προφυλακιστεί και για την οποία προφυλακίστηκε και έμεινε στη φυλακή μόνο 12 μήνες, το εφετείο σήμερα με ανακοίνωσή του τονίζει ότι μόνο με ειδικό εμπεριστατωμένο βούλευμα μπορούσε να παραταθεί η κράτησή του για άλλους 6 μήνες. Ο ίδιος είπε ότι δεν θυμάται καν εκείνη την υπόθεση.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ασοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και συγκεκριμένα να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση στο Δουβλίνο. Έλενα, η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας πέρασε μια πολύ δύσκολη νύχτα με απίστευτη βιαιότητα σε επεισόδια. Προκάλεσαν ακροδεξί, όπως λένε οι πληροφορίες, ύστερα από την επίθεση ενός άντρα με μαχαίρι από το σχολείο που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι ταραχές βέβαια πυροδοτήθηκαν από ψευδείς αναρτήσεις για την εθνικότητα του δράστη. Όμως.
Ναι, υπήρξαν φήμες ότι ο δράστης ήταν αλλοδαπός. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι η αστυνομία του Δουβλίνου δεν δίνει πληροφορίες για την εθνικότητα του δράστη, δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά ούτε για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, που ήταν πολύ άσχημη έξω από σχολείο, όπως είπες. Τραυματίστηκε σοβαρά μια 30χρονη γυναίκα και ένα 5χρονο παιδί. 5 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, οι άλλοι ελαφρύτερα. Και αυτή η πληροφορία ότι ένας μετανάστης, ένας αλλοδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι, προκάλεσε αυτή την έκρηξη βίας που είναι η χειρότερη εδώ και δεκαετίες που έχει δει το Δουβλίνο, με ακροδεξιούς χούλιγκανς, όπως τους χαρακτήρισε η κυβέρνηση, να προκαλούν βία επεισόδια και να συγκρούονται με την αστυνομία. Έγιναν 34 συλλήψεις, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει υποκράτηση, έχει συλλάβει έναν 50χρονο άντρα, τον οποίο θεωρεί και τον κύριο ύποπτο για αυτή την επίθεση. Δεν έχει δώσει όμως, όπως σου είπα, άλλες πληροφορίες.
Εντάξει, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά έτσι και αλλιώς δεν έχει σημασία και η εθνικότητα του δράστη. Δηλαδή, ακόμα και fake news να μην ήταν αυτά που διακινούνται μέσω διαδικτύου, πάλι δεν δικαιολογούν τέτοια επεισόδια.
Καλά δικαιολογούνται, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός της χώρας σε ομιλία του προς τους Ιρλανδούς είπε ότι δεν είναι αυτή η Ιρλανδία, δεν είμαστε εμείς έτσι. Προφανώς και δεν δικαιολογείται.
Ακριβώς. Και να κλείσουμε, Ελένα, με το ταξίδι μας στον κόσμο με την Κίνα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αύξηση αναπνευστικών ασθενειών που καταγράφονται στη χώρα. Μάλιστα, ο οργανισμός έχει ζητήσει παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες και αποτελέσματα μέσω του μηχανισμού των Διεθνών Οργανισμών Υγείας. Ποια ήταν η απάντηση του Πεκίνου σε όλα αυτά τα αιτήματα?
Η απάντηση του Πεκίνου ήταν ότι δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό για τα πολλά κρούσματα με αναπνευστικά προβλήματα και πνευμονίες που σημειώνονται κυρίως σε παιδιά. Μάλιστα, υπάρχουν εικόνες από παιδιατρικά νοσοκομεία του Πεκίνου και άλλων περιοχών στη Βόρεια Κίνα να υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς στα νοσοκομεία, στα επίγοντα. Λένε όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος νέος ιός, κάποιο παθογόνο και ότι είναι η συνηθισμένη έξαρση της εποχής και με της γρήπης και άλλων ιών που επηρεάζουν κυρίως τα παιδιά και βεβαίως ότι αυτό είναι απότοκο του γεγονότος ότι πλέον έχουν αρθεί πλήρως τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Να κλείσουμε όμως με μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο από την Νότια Αφρική, ναι. Καθώς το δικαστήριο της Πρετόρια αποφάσισε να αποφυλακίσει υπό όρους τον Όσκαρ Πιστόριους, τον Ολυμπιονίκη, τον Παραολυμπιονίκη, ο οποίος καταδικάστηκε το 2016 για τη δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στένκαμπ. Είχε συμβεί δολοφονία πριν από 10 χρόνια. Το 2016 καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης. Τώρα το δικαστήριο έκρινε ότι αποφυλακίζεται υπό όρους τον Ιανουάριο, βεβαίως με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η μητέρα της Ρίβα δεν έθεσε κάποιο εμπόδιο στην αποφυλάκηση πόρους, είπε όμως ότι δεν πιστεύει ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μπασκετική και απόψη είναι η βραδιά.
Ναι, το μπάσκετ κυριαρχεί αυτές τις δύο μέρες. Με το Σλούκα να κρατάει την πακέτα και να αγγίζει το double-double με 12 πόντους και 9 ασίς. Και πρώτο σκόρερ με 17 πόντους στο Λεσόρο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με 90-73 και έφτασε στην έκτη νίκη του σε 10 αγώνες στην Ευρωλίγκα. Τη σκυτάλη από τον Παναθηναϊκό παίρνει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί τη Ζαλγκύρη Κάουνας στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας για τη 10η αγωνιστική, έχοντας στόχο να διευρύνει τον νικηφόρο σερί του. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκεται στο 5-4 νίκες ήττες και έχει στόχο να πετύχει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Era Sport. Οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων τελείωσαν και η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της Super League επιστρέφει με την αυλαία της 12ης αγωνιστικής να ανοίγει σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο με τον Όφη να υποδέχεται το Βόλο, σέντρα της αναμέτρησης στις 6 και 4. Αύριο παίζουν Ολυμπιακός Πανετολικός στις 5:30, ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός στις 7:30 και την Κυριακή θα έχουμε το ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός στις 8:30. Νωρίτερα παίξουν και φυσικά Αστέρας Τρίπολης, Παζιάννη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί πρώτο πυρών βρίσκεται και η νέα κακοκαιρία.
Το Σάββατο περιμένουμε εντυπωσιακή αλλαγή του καιρού. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, όπως επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο, θα βρέξει βέβαια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό θα είναι οι πολύ θηλώδεις άνεμοι. Αρχικά νότιο του Δυτική στο Αιγαίο θα φτάνουν το 8 με 9 μποφόρ. Γρήγορα από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σε πολύ θηλώδεις δυτικούς βορειοδυτικούς. Το τρίτο γνώρισμα θα είναι κάποιες χιονοπτώσεις που θα έχουμε, κυρίως βέβαια σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα χιονίσει πρόσκαιρα και σε κάποιες ημιορεινές περιοχές. Θα δουν χιόνια ακόμα και περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, στον Παρνασσό ή ακόμα και στα Καλάβρητα κάποια χιόνια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά βροχές το πρωί, κάποιες πρόσκαιρες βροχές. Θα βρέξει όμως το βράδυ του Σαββάτου στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ένα βροχερό καιρό. Και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα πέσουν και κάποια λίγα χιόνια, τα πρώτα χιόνια εκεί. Με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 21-22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι τους 17-18 βαθμούς, όμως το κρύο θα είναι αισθητό το βράδυ. Η Κυριακή θα είναι η μέρα που το πρωί θα έχουμε κάποια φαινόμενα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, την Θράκη. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλη τη χώρα, με κρύο όμως. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι της Κυριακής δεν θα ξεπεράσει 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τους 10 βαθμούς, με ήλιο όμως και στις δύο περιοχές. Το κρύο θα μείνει και την Δευτέρα σε όλη τη χώρα και με αρκετά αρνητικές θερμοκρασίες, για παράδειγμα στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, στη Φλόρινα ακόμα και μείον 7 βαθμούς. Όμως από την Τρίτη ξανά οι άνεμοι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα δώσουν βροχές στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, και ο καιρός θα γλυκάνει, θα ξαναφτάσουμε πάλι τους 18 με 20 βαθμούς στα νότια τμήματα της χώρας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένη στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.